السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Jawa Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam acara Tabligh Akbar launching program Tarbiyah Sunnah Learning yang sebentar lagi akan dibuka untuk seluruh jamaah di mana saja yang memiliki minat mengikuti gabung terhadap program pendidikan dan dakwah ini. Sebagai tasyji atau motivasi untuk kita semua agar terdorong selalu tertarik untuk mempelajari ilmu, kita angkat tema upgrade ilmumu, upgrade kehidupanmu. Upgrade artinya meningkatkan, artinya menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan ternyata kondisi kehidupan kita sebagai manusia, baik aspek lahir ataupun aspek batin, aspek dunia ataupun aspek akhirat, itu amat sangat tergantung kepada ilmu. Makin baik ilmu, makin meningkat kualitas dan kuantitas ilmu, akan semakin baik kehidupan kita, baik aspek lahir ataupun aspek batin, dunia ataupun sampai bahkan ke akhirat nanti. Apa hubungan antara ilmu dengan kualitas hidup kita? Hubungannya sangat erat. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ini surah An-Nahl ayat yang ke-27. Ya, kita ayat ke-27. 197 apa? Allah berfirman, siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. An-Nahl ayat 97. Allah Azza wa Jalla menjamin akan diberikan kehidupan yang baik kepada orang yang memenuhi dua kriteria, dua persyaratan. Pertama, dia beramal soleh. Yang kedua, dia mukmin. Allah berfirman, man amila solihan. Siapa orang yang beramal soleh? Min dzakarin aw untha, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Kepastian ini Allah tekankan setidaknya dua kali. Pertama, adanya huruf lam taukid falanuhyiyannahu, asalnya dari yuhyi. Yuhyi itu menghidupkan. Untuk nahnu nuhyi. Terus masuk huruf lam, lanuhyi. Lam ini lam taukid. Artinya lam yang menegaskan, memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Dibacanya pendek. Walanuhyannahu. Jadi la-nya dibaca pendek karena lam taukid. Jangan panjang. Kalau panjang, sebaliknya artinya. Disebut la-nafi. Walanuhyannahu. Artinya kami tidak akan berikan kehidupan yang baik. Jangan salah baca di sini. Jangan pakai mad. Jangan sampai membaca panjang. Harus pendek. Walanuhyannahu. Lalu masuk huruf nun, taukid saqilah di akhirnya, walanuhyannahu. Nun huruf taukid, lam huruf taukid. Dua-duanya bermakna taukid. Makna taukid itu menyatakan kepastian. Kesungguh-sungguhan, benar-benar enggak main-main. Jadi Allah memastikan sampai memakai dua huruf taukid. Walanuhyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia pasti kehidupan yang baik dengan dua syarat, beramal soleh dan beriman. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik mencakup seluruh kebaikan yang dirasakan oleh orang tersebut. Dari seluruh aspek. Aspek lahirnya, aspek batinnya. Aspek agamanya, aspek dunianya. Aspek dunianya seperti diberikan kesehatan. Seperti diberikan keluasan rizki. Seperti diberikan lingkungan pergaulan yang baik. Lingkungan tetangga, lingkungan kerja. Baik menurut kacamata Allah Azza wa Jalla, sumber penghasilannya halal, jumlahnya mencukupi, kemudian lingkungan pergaulan kehidupan dia menyenangkan, tetangga-tetangganya baik, sahabat-sahabat, kawan-kawan, relasi-relasinya baik. Ini yang dimaksud dengan kebaikan dari aspek duniawi. Ya, raganya, jasmaninya dia sehat. Tidak ada keluhan apapun. Otomatis kesehatan ini mempengaruhi aspek kepuasan, kesenangan, kebahagiaan dalam segala hal. Makan bebas, tidak ada pantangan. Makan kambing, enggak masalah. Makan si montong, no problem. Makan apapun karena sehat. Coba kalau umpamanya sakit, komplikasi, punya diabetes, punya kolesterol, punya asam urat. Ini bertolak belakang. Asam urat melarang memakan yang hijau-hijau dan kacang-kacangan. Sementara kolesterol harus makan sayur dan buah-buahan, ya enggak? Ya boleh makan daging. Dua-duanya terlarang. Mau makan apa? Mau minum apa? Ini tidak bagus dalam aspek dunianya. Jadi walanuhyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Baik aspek dunianya maupun aspek agamanya. Aspek dunianya tadi menyangkut hal-hal yang disebutkan dan dianggap baik oleh orang yang sedang mengalaminya. Dan aspek agamanya pun demikian. Dia memiliki ilmu yang cukup, iman yang cukup, yang sesuai dengan kriteria standar atau minimal yang Allah tetapkan, sehingga amalnya diterima. Nah, inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang baik, dan ternyata kehidupan yang baik ini Allah akan berikan kepada orang yang memenuhi dua kriteria. Pertama, dia beramal soleh. Yang kedua, dia beriman. Mau laki mau perempuan, asal dua syarat ini terpenuhi, maka kehidupannya terupgrade, tertingkatkan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan ternyata dua hal ini, baik amal soleh ataupun iman, disyaratkan adanya ilmu. Tanpa ilmu tidak akan ada iman. Tanpa ilmu tidak akan ada amal soleh. Amal soleh itu pengamalan dari ilmu. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maknanya iman yang lahir dari ilmu. Karena itulah ketika kita belajar sebuah kutaib, kitab kecil yang bahas masalah tauhid yang berjudul Al-Usulul Thalathah, di bagian awal kitab itu dikatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang Allah, semoga Allah rahmati, wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama ilmu, kedua amal, yang ketiga dakwah, keempat sabar. Empat ini wajib, satu aja tidak dimiliki, celaka kita. Makanya wajib keempat-empat. Apa yang menjadi dalil? Dalilnya ternyata surah Wal Asri. Wal Asri, innal insana lafi khusr, demi asar. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Makna rugi, celaka, terkena azab. Kecuali orang yang memenuhi empat kriteria. Empat kriteria ini menjadi empat kewajiban yang tadi. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ketika mendalili kewajiban ilmu, ternyata ayat yang digunakan berbunyi, illal ladina amanu. Yang tidak akan rugi, yang tidak akan celaka, yang tidak akan kena azab. Pertama, orang-orang yang beriman. Kalimat ini menjadi dalil tentang wajibnya ilmu. Kenapa kewajiban ilmu didalili oleh iman? Karena iman yang hakiki adalah iman yang lahir dari ilmu. Ilmu yang benar, yang mendalam, melahirkan iman. Kadar iman yang dimilikinya sesuai dengan kadar ilmu yang difahaminya. Wa amilus solihat, dan beramal soleh, ini dalil tentang wajibnya beramal. Makna amal soleh adalah amal sebagai manifestasi dari ilmu. Pengamalan ilmu itulah amal soleh. Wa tawasaw bil haq, ini dakwah. Saling memberi wasiat tentang kebaikan, kebenaran, ini dakwah. Wa tawasaw bis sabr, ini sabar. Empat kewajiban. Kenapa wajib? Kalau enggak, rugi. Maknanya terkena azab. Dari sinilah Ibnu Abbas menyatakan, setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Illal ladhina amanu wa amilu salihat. Atau innal ladhina amanu wa amilu salihat. Falahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Semuanya orang yang beriman dan beramal soleh. Yang dimaksud iman di sana ilmu, amal soleh di sana maksudnya pengamalan dari ilmu. Nah, demikian pula kalau iman ini terus ditambah kadarnya dengan cara ditambah ilmunya. Tadi disebutkan iman, ilmu itu melahirkan iman. Semakin meningkat kadar ilmunya, meningkat juga kadar imannya. Sampai pada puncak keimanan, terlewatilah batas akhir puncak dari keimanan, masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu takwa. Takwa ini di atas iman. Setiap orang yang bertakwa pasti iman, karena takwa level tertinggi dari iman, tapi tidak setiap orang yang beriman itu bertakwa, tidak. Makanya Al-Quran menyuruh orang-orang beriman untuk takwa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Surah Ali Imran 103. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang beriman disuruh bertakwa. Menunjukkan kalau iman belum tentu takwa, tapi kalau takwa pasti iman. Juga dalam surah Al-Anfal tuh lihat ayat yang ke-29 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Jadi takwa itu levelnya di atas iman. Dan untuk mengupgrade dari iman kepada ketakwaan, mau tidak mau harus mengupgrade ilmu. Lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tanpa ilmu tidak mungkin diraih keimanan, apalagi ketakwaan. Makanya berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, yang dijelaskan dalam salah satu riwayat Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, la takunu taqiyan hatta takuna aliman wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sampai kalian berilmu. Tanpa ilmu enggak bisa takwa. Kenapa? Karena makna takwa secara umum ya. Secara umum nih, karena definisi takwa yang dijelaskan oleh para ulama berbeda-beda redaksinya, tapi secara umum imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Untuk bisa takwa harus bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Untuk bisa melaksanakan perintah Allah butuh ilmu apa tidak? Ya iyalah. Ilmu tentang apa saja perintah Allah, apa saja larangannya. Tanpa ilmu enggak bisa tahu. Ini perintah Allah sudah tahu, bagaimana cara melaksanakannya. Butuh ilmu? Butuh ilmu. Tanpa ilmu enggak bisa melaksanakan semua perintah ini secara detail. Tidak hanya aspek lahiriah, tapi lebih penting lagi aspek batiniah. Contoh perintah Allah adalah sholat. Untuk bisa melakukan sholat dengan berkualitas, selain harus diketahui aspek lahir dari sholat, bagaimana cara angkat tangan, bagaimana cara sedekap, bagaimana cara ruku, cara sujud, juga yang lebih penting bagaimana cara agar sholat ini ikhlas plus khusyuk. Ini aspek batin. Untuk ikhlas butuh ilmu, untuk khusyuk butuh ilmu. Untuk benar tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW butuh ilmu. Baru itu perintah bisa diaplikasikan dengan cara pelaksanaan yang berkualitas, yang bermutu. Baru tuh nanti akan dicapai ketakwaan melalui pelaksanaan semua perintah Allah SWT tersebut. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kalian tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kalian berilmu. Ini menunjukkan ketakwaan wajib diraih dengan ilmu. Dan bukan sembarang ilmu dasar, tapi ilmu level tinggi di atas keimanan. Ilmu tentang tauhid la ilaha illallah melahirkan keimanan. Pendalaman terhadap kalimat tauhid yang lebih mendalam lagi nanti melahirkan ketakwaan. Demikian juga hal-hal lain, ya sholat, ya saum, ya zakat, ya semua aspek lain. Semakin mendalam, ilmu dan pemahaman kita tentang hal itu, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi kadar keimanan sehingga mencapai level ketakwaan. Apa efeknya bagi aspek lain dari kehidupan kita setelah diraihnya keimanan dengan kadar yang tinggi sampai mencapai level ketakwaan? Ternyata mengupgrade aspek duniawi kita dalam kehidupan ini. Lihat janji Allah kepada orang bertakwa. Setiap orang bertakwa diberi kesulitan dan pasti akan diberikan kesulitan. Kesulitan ini ujian. Kadar ujiannya disesuaikan dengan kadar iman. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman? Perlah enggak diuji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Kalimat sebelumnya asyaddun nasi balaan al anbiya thumma salihun thumma al amsal fal amsal yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Kata Rasul sallallahu, manusia yang paling hebat ujian cobaannya adalah para nabi. Lalu di bawah itu orang-orang soleh. Lalu di bawah itu orang yang di bawah itu seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat keimanannya, makin hebat ujiannya. Karena takwa itu keimanan dengan level tinggi, maka ujian cobaannya setinggi kadar imannya. Dia terdesak dalam situasi yang menyulitkan, dalam bentuk apa saja yang menyulitkan. Tapi Allah janji, orang bertakwa itu setiap ada kesulitan Allah berikan solusi. Allah lancarkan rezekinya. Allah permudah semua urusannya. Itu ayat janji Allah dalam Al-Qur'an. Lihat dalam surah At-Talaq Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dialaminya. Dan Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Dalam dua ayat setelahnya masih surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap urusannya menjadi mudah. Lihat kan bagaimana bagus dan baiknya kehidupan orang yang bertakwa. Setiap ada kesulitan diberi jalan keluar. Setiap urusannya dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aspek rizkinya Allah gelontorkan tanpa hisab. Apakah ini bentuk kehidupan yang baik atau yang buruk dalam aspek duniawi dari kehidupan orang itu? Pasti yang baik. Bagaimana tidak baik, setiap kesulitan ada solusi. Rizkinya oleh Allah dilancarkan tanpa hisab. Seluruh urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipermudah. Bagaimana enggak baik itu kehidupan? Yang disebabkan karena ketakwaan. Dan tadi ingat, ketakwaan tersebut teraihnya oleh ilmu. Ilmu tentang agama ini. Makanya kalau kita menginginkan kehidupan yang baik dalam kehidupan kita di dunia ini dari seluruh aspek, aspek agamanya iya, aspek duniawinya juga iya, aspek lahiriahnya baik berupa kesehatan dan yang lain-lainnya iya, aspek batiniahnya juga dalam masalah-masalah pelaksanaan ibadah, mahdoh ibadah vertikal kepada Allah juga iya baik. Lahir batinnya, dunianya, akhiratnya. baik aspek individu maupun ketika berinteraksi dengan semua orang yang ada di sekeliling, semuanya menjadi baik. Kenapa? Lanjutan dari ucapan Abu Darda tadi menyatakan, setelah mengatakan la takunu taqiyan hatta takuna aliman wa la takunu bil ilmi jamilan illa hatta takuna amilan, kamu enggak bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu, dan dengan ilmumu kamu tidak akan menjadi orang yang jamil sebelum ilmu itu diamalkan. Jamil itu secara bahasa indah. Kalau laki-laki kaset, kalau wanita jamilah, cantik, gelis. Apakah maknanya agar kamu kasep dan gelis harus berilmu? Bukan itu. Buktinya banyak orang berilmu tetap, tapi tetap goreng patut. Banyak orang yang kasep dan gelis tapi bodoh tentang agama. Tapi yang dimaksud indah di sana, indah perilaku, indah perbuatan. Kata-kata jamil dalam Al-Quran selalu diterangkan atau digunakan untuk menjelaskan indahnya perilaku. Kata Allah, wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka tuh, mereka yang suka melakukan kefasikan, dosa, maksiat, ngomongnya aduh enggak karu-karu, wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang jamil, yang indah. Jamil di sini dipakai untuk menjelaskan indahnya perbuatan. Isbir sabran jamila, sabarlah kamu dengan sabar yang jamil, yang indah. Jamil di sini dipakai untuk menjelaskan indahnya kesabaran. Kesabaran itu bukan fisik loh, tapi attitude, karakter, sifat, tingkah laku. Ketika para istri Nabi menuntut ada tambahan nafkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi diberikan pilihan. Atas perintah Allah, ya ayuhan nabi qul li azwajika, ayuh Nabi, katakan kepada istri-istrimu tuh, semuanya itu beberapa di antara menuntut minta nafkah tambahan. In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Kalau kalian lebih menginginkan kemewahan dunia dan kehidupan dunia dan kemewahannya, fata'alaina, mari sini, umatti'kunna, aku akan berikan kepada kalian, aku akan penuhi apa yang kalian minta ini. Tapi di akhirnya nih, wa usarrihkunna sarohan jamila, aku akan ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang jamil. Jamil di sini juga dipakai untuk mensifati indahnya cara menceraikan. Dan ini juga tingkah laku, perbuatan, amalan, bukan fisik. Jadi setiap kata-kata jamil dalam Al-Quran selalu digunakan untuk merangkan indahnya apa? Perbuatan, akhlak. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Darda? La takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dengan ilmumu, kamu enggak akan bisa menjadi orang yang jamil. Maksudnya indah tingkah lakunya, indah perbuatannya, mulia akhlaknya, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Jadi pengamalan ilmu akan berwujud kemuliaan akhlak. Kalau akhlaknya sudah mulia, semua orang suka. Akhlak yang mulia itu ketika ketemu orang senyum, berbicara yang baik, kalau enggak diam, selalu menyenangkan orang lain, selalu membantu, peduli, perhatian, menolong. Gimana ya, lupa lagi. Di Subang bukan di sini. Kita akan menjelaskan salah satu amal muta'addi. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk orang banyak. Tentang keutamaannya, para ulama salaf soleh itu dahulu, kalau ada orang yang minta tolong, minta bantuan kepada dia, dia berterima kasih kepada orang itu. Alhamdulillah, melalui diri kamu, saya memperoleh pahala dan keriduan Allah dengan cara menolong kamu. terima kasih. Dia yang berterima kasih kepada orang itu. Dan tahu enggak, musibah terbesar yang dirasakan oleh generasi salafus soleh adalah ketika di pagi hari dia membuka pintu, tak didapatinya seorang pun di depan pintunya orang yang memiliki keperluan kepada dia. Sehingga tak ada orang yang bisa dibantu lagi sama dia. Itu musibah. Berdasarkan hal itulah maka kemuliaan akhlak mereka itu menyebabkan mereka sangat dicintai, disukai oleh sesama. Kalau kita mah terbaliknya, kalau setiap hari datang orang minta bantuan, aduh musibah nih hari ini. Gitu. Pas hari ini enggak ada yang minta tolong, alhamdulillah. Pulang kan gitunya. Sedikit perbedaan kita dengan ulama salafus soleh zaman itu terbalik. Kita mah menganggap musibah kalau ada orang yang minta bantuan, ya. Itu hari yang berat itu bagi kita. Mereka mah sebaliknya begitu banyak yang minta bantuan. Alhamdulillah, melalui mereka Allah ridha kepada saya. Melalui mereka saya dapat pahala yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Pas ketika dibuka pintu rumah yang mana yang minta bantuan, yang minta tolong, yang butuh ke saya enggak ada. Duh musibah, saya enggak dapat kebaikan dari menolong orang. Kalau ada tipikal orang yang seperti itu sekarang, yakinlah pasti orang itu disukai oleh semua orang. Walaupun orang kafir. Perilakunya, perbuatannya indah, akhlaknya mulia. Apa yang terjadi? Semua orang suka, semua orang cinta, semua orang simpati, semua orang menjadi balik peduli, semua orang mendoakan kebaikan. Terciptalah lingkungan hidup yang sangat baik, menyenangkan, menenteramkan bagi dia. Dan ini kehidupan yang dicita-citakan oleh setiap orang. Rizki yang paling mahal dalam kehidupan kita adalah lingkungan yang baik. Kawan-kawan yang benar-benar menganggap kita saudara, sahabat dekat yang menyenangkan kita, mengingatkan kita di saat kita lalai, menegur kita dengan cara yang baik ketika salah, memberikan support dan semangat kepada kita untuk berbuat kebaikan. Lingkungan seperti itu mahal. Walaupun kita kaya raya berkuasa, tapi lingkungan sekitar kita orang-orang yang nyebelin, gak tenang hidup. Gak nyaman rasa kita bertetangga. Walaupun kita uangnya pas-pasan, kekayaan, kebutuhan pas-pasan, tapi di sekeliling kita orang-orang yang baik, ramah, peduli, perhatian, nyaman kita. Kita enggak takut hati kita tersinggung dengan ucapan dan omongan mereka atau perilaku mereka. Yakin tidak akan diganggu, yakin tidak akan dicela, yakin tidak akan difitnah, yakin tidak akan disinggung, yakin tidak akan didolimi, nyaman, tenang. Dan apabila ada apa-apa ke kita, sakit atau kita terdesak kebutuhan, mereka pasti peduli dan perhatian. Nyaman enggak hidup di lingkungan seperti itu? Ya, nyaman. Nah, ini kehidupan yang baik yang Allah janjikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dari seluruh aspek, aspek lahiriahnya, aspek batiniahnya, aspek dunianya, aspek akhiratnya, aspek individualnya, aspek kehidupan berkomunitas dengan orang lain menjadi baik, nyaman. Dan ini semuanya berawal dari ilmu tentang agama. Ketakwaan didasarkan dan dipengaruhi oleh ilmu agama kita. Demikian juga iman, demikian juga amal soleh. Seluruhnya sangat-sangat-sangat tergantung kepada ilmu agama, pemahaman kita tentang agama ini. Maka lahirlah kehidupan yang baik. Kalau kita ingin meraih kehidupan yang baik, maka lahirlah ilmu. Mengupgrade ilmu kita, menambah ilmu kita, baik kualitas ataupun kuantitas. mengakibatkan terupgrade-nya juga kehidupan kita dari segala segi aspek amaliah agama kita. Pasti lebih baik dengan ilmu. Aspek dunia kita juga lebih baik tadi disebutkan. Bahwa kehidupan yang baik mencakup juga aspek dunianya. Dan ditunjang dengan ayat orang yang bertakwa selalu diberi solusi dari setiap kesulitan. Selalu diberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Selalu dipermudah semua urusannya. Kemudian dari akhlak, dari ketakwaan dan iman serta amal soleh, lahir akhlak yang mulia. Dengan kemuliaan akhlak, semua orang senang kepada kita, cinta kepada kita, bersahabat, bersaudara dengan kita. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, inna mathalal ukhuwah kamithlil yad wal ain. Sesungguhnya perumpamaan ukhuwah, persaudaraan di antara sama muslim ibarat hubungan antara tangan dengan mata. Ketika mata menangis, apa yang dilakukan oleh tangan? Tangan menyeka air mata ini. Takut malu ketahuan orang, si tangan ditutupkan ke mata. Betapa peduli dan perhatiannya si tangan terhadap mata. Dan ketika ada apa-apa terjadi kepada tangan, tangan kita kegencet pintu umpamanya. Tangan kita tanpa sengaja umpamanya berbenturan dengan benda yang keras dan tajam, kemudian sakit apalagi berdarah. Apa yang dilakukan oleh mata? Mata berair, mata menangis karena penderitaan yang dilakukan oleh tangan. Seperti itu ukhuwah Islami. Di saat orang lain mengalami kanyeri kafiri atau penderitaan atau apapun, orang lain yang mengetahuinya tidak akan diam. Ibarat mata dia menangis ketika tangannya terluka. Ibarat tangan, dia akan peduli ketika si mata ini menangis, disekalah air matanya. Coba, kehidupan bersosialisasi seperti ini, yang lahir karena kemuliaan akhlak, tidak diragukan lagi merupakan sebuah kehidupan yang baik. Menurut pandangan siapapun, hatta termasuk pandangan orang-orang kafir, apalagi sesama muslim, apalagi menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Ini yang menyebabkan Allah melarang semua ucapan, tingkah laku, perbuatan yang bisa menyakiti sesama. Allah menyatakan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah satu orang menghina kaum yang lain, boleh jadi yang dihina lebih baik. Wanita juga begitu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling ejek di antara kalian. Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jauhi kebanyakan prasangka karena suudzon itu dosa. Jangan tajasus, jangan ngorek-ngorek mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan bergibah. Ini ada kaitan dari suudzon, ya, buruk sangka mendorong dia untuk tajasus. Tajasus itu mencari-cari aib dan kesalahan orang, setelah ketemu diomongkan dan itu gibah. Apa efeknya kepada korbannya? Sakit hati. Dia kecewa, dia sedih, dia marah, dia jengkel. Akhirnya membenci pelaku gibah. Dendam, memusuhi. Ya udah renggang. Tidak ada lagi uhuwah. Tidak ada lagi saling peduli, yang ada saling memojokkan, saling menyakiti, saling membenci, saling memusuhi. Tak nyaman hidup. Apabila kita dengan tetangga saling membenci, saling memusuhi, saling menjelek-jelekan, saling mencelakakan. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Setiap detik kita tidak merasa aman. Ngecek medsos, jangan-jangan si Anu ngomongin saya, memfitnah saya, menggibahi saya. Kan gitu kan? tajasus, coba lihat ini dia kelakuannya kayak apa. Oh, ada ketemu, diekspos. Masing-masing orang tidak merasa aman dari gangguan orang lain. Ini keluar dari hakikat keislaman orang tersebut. Nabi SAW menyatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang hakiki. Allah muslim yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Lisannya tidak nyelekit, tangannya juga tidak menzalimi orang lain. Itulah hakikat keislaman seseorang. Maka Allah larang semua yang bisa merusak persaudaraan, merusak persahabatan, merusak persatuan dan kesatuan. Karena ini keburukan akhlak. Dan semua itu lahir karena ketiadaan ilmu tentang hal itu. Bodoh dalam hal itu. Nah kalau tahu mah enggak mungkin berani. Kalau umpamanya ada undang-undang di negara kita, siapa yang menghina orang lain lidahnya dipotong. Siapa yang menggibahi orang lain maka umpamanya ya umpamanya nih, ditamparlah 3 kali. Oi. Sampai jari yang namparnya ini berbekas, pasti sakit. Kalau ada undang-undang, saya yakin tak ada seorang pun yang berani menggibahi orang lain, yang berani menghina orang lain. Padahal azab yang Allah ancamkan kepada orang yang seperti itu di alam kubur, apalagi di akhirat, lebih dahsyat. Seandainya ada orang yang kelihatan berdusta, penyebar hoax, lewat ucapan, lewat media massa, dipidana. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk umpamanya disayat pipinya, dua-duanya kiri kanan, tambahlah biar tambah hebat, dagunya dan hidungnya. Kalau ada undang-undang, saya tidak akan ada seorang pun yang berani menyebar hoax, yang berani berdusta. Para azab yang Allah ancamkan kepada orang seperti lebih dahsyat. Nabi SAW suatu saat bermimpi dan mimpi beliau wahyu tentang azab kubur bagi para pelaku beberapa kemaksiatan. Ada orang duduk, di sampingnya ada yang berdiri. Orang yang berdiri itu memegang besi yang tajam. Lalu besi itu ditojoskan, ditusukkan ke rahang orang yang duduk, tembus sampai ke tengkuk. Sakitnya? Pasti sakitnya. Cabut lagi, dicabutnya sakit, pindah ke kiri, tusuk lagi sampai ke tengkuk. Cabut lagi, pindah lagi ke kanan, terus. Nabi SAW sampai ngeri melihatnya berkata, Mahadha ya Jibril, disebut ini adalah hukuman azab di alam kubur bagi para pendusta. Dia keluar rumah menyebar dusta sampai dustanya menyebar. Dia mengalami hal itu di alam kuburnya sampai hari kiamat. Sekarang mah untuk berdusta tidak perlu keluar rumah, tidak perlu ketemu orang. Cukup gogoleran, berbaring, pegang HP atau laptop atau tablet, bikin aja status atau menyebarkan sebuah berita bohong sudah menyebar ke seluruh dunia tanpa ketemu orang. Maka siap-siap menerima azab seperti itu di alam kubur. Kecuali kalau dia bertobat atas dosa dan maksiat. Coba lihat. Begitu dahsyatnya ancaman Allah terhadap orang-orang yang akhlaknya buruk kepada sesama manusia, menyakiti dan yang sejenisnya, maka apabila tahu azabnya niscaya orang akan menahan diri dari semua itu. Tapi karena kebanyakan orang tidak tahu, atau tahu tapi tidak peduli, karena ketidakadaan ilmu yang mengundang turunnya hidayah Allah kepada dia, maka banyak orang yang melakukan keburukan akhlak tadi. Adapun orang yang dirinya terupgrade ilmunya, Bertambahnya ilmu dan pemahamannya mengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dia aplikasikan, dia tanamkan sedalam mungkin dalam jiwanya. Dia hayati, dia aplikasikan, dia ajarkan. Sehingga tumbuhlah iman. Terupgrade terus ilmunya dan imannya sampai mencapai level ketakwaan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangan Allah dijauhi, maka upgrading dari ilmunya menyebabkan terupgrade juga seluruh kehidupannya. Sudah mencapai level takwa dari aspek duniawi, dari kehidupannya terupgrade. Menjadi jauh lebih baik. Dia selalu menemukan solusi dari setiap kesulitan, rizkinya mengalir terus, seluruh urusannya oleh Allah Azza wa Jalla dipermudah, orang-orang menjadi suka dan cinta kepadanya, dia jauh lebih banyak orang yang mencintai daripada yang membencinya, menjadi sahabatnya lebih banyak daripada orang yang menjauhinya, lingkungan hidupnya baik, maka kehidupannya jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Dan ini semuanya disebabkan karena terupgrade-nya ilmu yang dia miliki. Dari sinilah kita melihat pentingnya kita mengupgrade ilmu kita tentang agama. Jangan puas hanya dengan membaca. Jangan puas hanya dengan menghadiri majelis-majelis kajian. Karena jarang. Majelis kajian tiap hari ada dari banyak ustaz. Tapi kan tidak selalu ada majelis kita hadiri. Rajin hadir terlambat. Pas sudah terlambat di sini muntah nundutan, ngalamun, ngobrol. Waktu satu jam teh paling efektifnya cuma 10-15 menit. Bubar, lupa lagi. Jangan puas sampai di sini. Tapi lakukan upaya lain yang bisa menyebabkan terupgrade-nya ilmu kita. Sehingga berpengaruh kepada kehidupan kita, baik kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat, baik aspek lahir kita ataupun aspek batin kita, baik aspek individu kita ataupun masyarakat di sekitar kita. Upgrade ilmu kita, kehidupan kita juga akan terupgrade secara otomatis insyaallah ta'ala ya. Makanya salah satu di antara akomodasi, fasilitas yang kita sediakan untuk mengakomodir minat, semangat, dan keinginan besar, tekad besar dari para jamaah untuk mengupgrade ilmunya, YTS melalui TSL mengadakan program yang spesial sekarang ini. Bagaimana caranya, bagaimana mekanismenya nanti akan diumumkan oleh para pengurus, dan penjelasan kita tentang masalah upgrade ilmumu akan terupgrade gula kehidupanmu cukup sampai di sini. Dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab, tapi sekarang yang bertanya saya kepada antum, biasanya kan antum ke saya. Ada perbedaan, kalau antum nanya apapun gratis, free. Saya enggak minta hadiah. Kalau ngasih hadiah juga saya terima. Nah, kalau saya yang bertanya, siapa yang jawab saya kasih hadiah, ya. Hadiahnya apa? Voucher. 150K. Ribunya 150 kilo. 150.000 voucher belanja, entah apalah, nanti aja tanya. Siapa yang ingin voucher ini? Ini hanya ada 10. Saya bagi 2, 5 untuk ikhwan, 5 untuk akhwat. Nanti mungkin ini bisa dipakai untuk diskon ketika mendaftar ya. Kita mulai dari peribahasa ladies first. Jadi kita mulai dari ikhwan dulu. Cung, siapa yang mau voucher 150.000 bisa jajan. Ahwat, kalau ada ahwat yang ngacung, tunjuk oleh panitia, kasih mic. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Ada ikhwan yang mau? Ahwat dulu, silakan ahwat ada. Ada ahwat? Sok, yang siap menjawab, pegang mic-nya. Nggak susah kok, gampang. Ada? Nah. Ini ada.
Ada, Ustaz.
Ada, ahwat ada. Baik, pertanyaannya. Sebutkan dua saja di antara empat kewajiban yang diterangkan dalam surah Al-Asr.
Kewajibannya yang pertama, berilmu, yang kedua beramal.
Dalilnya
surat An-Nahl ayat 97.
Bukan, sudah Al-Asri.
Oh, Al-Asr, afwan. Al-Asr ayat 3.
Coba baca.
Innal insana illallazina amanu wa amilus solihat.
Ulangi, illallazina.
Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr.
Sabr. Saya yakin beliau sudah hafal dan bagus. Tapi karena gembur kedengar sama ikhwan ya, dan saralahnya.
Deg-degan.
Apa artinya?
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat, menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesadaran.
Barakallahu fiik. Nanti dikasih satu ya. Ikhwan. Mic. Tuh. Iya, jadi. Iya, masih ABG. Tapi pertanyaannya Pak, kalau mau ini gift voucher. Pertanyaannya adalah sebutkan dua di antara janji yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu akan dikasih apa saja oleh Allah. Satu.
Pertama, kehidupan yang baik.
Kehidupan yang baik.
Dan balasan pahala yang baik.
Pahala. Sebenarnya bisa juga, tapi bukan itu yang dimaksud. Siapa orang yang bertakwa, maka akan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan
ilmu.
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, diberikan jalan
keluarnya, solusinya.
jalan keluar dari apa?
Dari kesulitan.
Dari kesulitan. Terus dan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki yang terbatas, yang tidak disangka-sangka. Ya apa-apalah ABG ini dikasih, Pak. Sung lagi, siapa lagi? Ikhwan. Ke Ahwat lagi, Ahwat ada lagi? Ada Ahwat? Gampang kok. Ada Ahwat? Ihwan. Ada. Siap pegang mic. Siap Ahwat? Ini pertanyaan. Tadi ada sahabat yang berkata, kamu tidak akan bisa bertakwa sebelum kamu berilmu. Sahabat itu siapa namanya ya? Ahwat. Ada sudah dipegang belum?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Abu Darda, Pak Ustaz.
Abu Darda. Pertanyaan kedua, siapa istrinya Abu Darda?
Enggak tahu, Pak Ustaz. Istrinya Umu Darda.
Umu Darda. Pertanyaan ketiga, siapa anaknya Abu Darda dan Umu Darda?
Ibnu Darda.
Ibnu Darda atau anaknya oh. Darda? Siapa anaknya Abu Haidar? Ibnu Haidar. Ibnu Haidar namanya Ahmad. Jadi siapa anaknya Ummu Darda dan Abu Darda?
Darda.
Pintar ini. Maesan. Ihwan lagi, cum. Tadi ada yang ngacung mana? Jadi kata bisi bedok. Baik, pertanyaan. Siapa namanya?
Chandra.
Untuk Chandra, pertanyaannya adalah apa azab kubur bagi para pembohong?
Ditusuk-tusuk mulutnya.
Ya gitu mulutnya. Bukan. Apanya coba? Bibirnya?
Lidahnya?
Bukan. Saya tadi enggak ngomong begitu ya. Di apa coba yang ditusuk apanya?
Di rahang.
Rahang sampai?
Sampai tembus ke atas.
Tembus ke atas? Ke otak atau? Ke mana? Tembus ke tengkuk ya. Tembus ke tengkuk. Itu bagi para penyebar hoax. Termasuk di media sosial. Ya, lumayan. Barakallahu fiik. Kembali ke Ahwat. Masih ada? Ahwat ada dua lagi nih. Mudah kok. Siap Ahwat? Pertanyaan yang keempat untuk Ahwat. Tadi dikatakan dua di antara empat kewajiban. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal soleh. Sebutkan dua yang sisanya. Berdasarkan surah Wal Asr tadi. Ada Ahwat?
Ada.
Sok, jawab.
Berdakwah dan sabar.
Berdakwah hari Sabtu?
Dan sabar.
Oh, bersabar. Mana dalilnya, Bu?
Wal asri.
Terus?
Innal insana lafi husrin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Apa artinya?
Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang
saling menasehati kebaikan dan bersabar.
Loncat ya, penuhilah. Barakallahu. Nanti dikasih. Ikhwan, dua lagi ikhwan. Cuk. Tuh.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum. Namanya?
Ariana, Ustaz.
Ariana. Barakallahu. Ini tukang bikin rumah Islami. Siapa yang ingin rumah, hubungi beliau. Gratis.
Ya Allah.
Ya.
Segera.
Gratis daftarnya. Pertanyaannya untuk Ariana adalah, tadi dijelaskan bahwa orang yang tidak memiliki empat ini pasti rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin, pasti rugi. Apa yang dimaksud rugi? Dan jawab tidak untung, awas. Apa yang dimaksud rugi di sana? Tadi saya jelaskan.
Dimaksud sebentar kan.
Lalu saya bisa tidur.
Lalu bisa.
Lalu ya ya. Rugi itu celaka, terkena azab, azab akhirat. Kecuali yang punya empat kriteria tadi, dia selamat. Pertanyaan susulan.
Insan.
Masih siap mentalnya?
Siap. Siap.
Masih. Tadi An-Nahl 97 menyatakan siapa orang yang beriman, beramal soleh dan dia mukmin, baik laki perempuan, akan kami berikan kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud kehidupan yang baik?
Kehidupan yang jauh lebih diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian dilancarkan rezekinya, diangkat derajatnya.
Ada ngarangnya dikit. Ini boleh lah. Barakallahu. Kembali ke Ahwat, beri seru sama Ahwat. Kasih tadi. Ahwat terakhir ya. Ada? Sok, sambil nyari Ahwat, saya kasih dulu pertanyaannya biar siap dulu mentalnya. Pertanyaan untuk Ahwat yang terakhir, apa judul Tabligh Akbar sekarang?
Upgrade, bismillah, upgrade ilmu dan upgrade kehidupan.
Iya gitu, kurang tepat sok, yang tepatnya gimana?
Upgrade ilmu, upgrade kehidupan.
Ada satu suku kata yang kurang.
Upgrade ilmumu, upgrade hidupmu, kehidupan.
Hidup apa kehidupan?
Kehidupan.
Mu-nya ada?
Kehidupanmu.
Terakhir Ikhwan, Cung. Cung, Ikhwan terakhir. Mudah kok. Nah, tuh di belakang. Penyelenggara program ini adalah TSL. Apa singkatan dari TSL?
Tarbiyah Sunnah Learning. Tarbiyah Sunnah Learning.
Tarbiyah Sunnah
Learning.
Learning. Penyelenggaranya ini di bawah YTS. Apa singkatan dari YTS?
Yayasan Tarbiyah Sunnah.
Di mana kantornya? Barakallahu fiik. Sudah ya, sudah 10 orang, laki perempuan 55, cukup sampai di sini. Dan karena sekarang ini akan ada beberapa informasi pengumuman tentang program yang akan diluncurkan ini, saya cukupkan sampai di sini. Mohon untuk tidak beranjak dulu karena akan ada informasi penting tentang program kita ini. Saya mohon pamit. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.